ali formiginta fisio. Iam estis maujunulo nomata Ci, li agis pli ol 60 jaroin, kai faris multe da bonai aferoi an la tuta vivo. Antaue la traficoi estis tre malfacilai. Li donatsadis monon construigi voion kai pontoin, porque oni trapassu pli facile. Li ancau helpis la aliain lau besono. Ciui en la regiono povis raconti multain laudindain aferoin pli li. Iutage li vidis, ke fisisto iras alla bazaro por vendi la captitan carpon. La bela fisio havis rugiain maculoin kai strioin brilain kai varmain sur la corpo, quasau fairo en vintro. Giai oculoi brilis quasau la steloi en la cielo. Maujuna ci sentis tomagion lasi tieu belan fision mangita de homoi. Li do accetis gin per auta preso, cae metis gin en la lagon. Li sentis grandan felicion pro sia bonfaro. Ci estis maujunulo. Neniu eola homoi povas vivi por ciam. Nelonge poste li sentis malfortezon, capturnigion cae deprimitezon. Li consciis, che li ne plu vivos longe. Iutage, ciam li cusis maussana an la heimo, au venis servoknabo, cae diris alli, mia mastro bonvenigas vin al festeno, signorocci. Maujuna cittute ne conis la knabon, sed li opinis, che eulitigi estas bone por li, cae mangi extere povas pligi lian energion. Lito sequis la knabon. Mi vere mausanigis, li pensis dum la promenado, char cio en liai oculoi estis mau clara cae brila cieu en ora lumo. Post nelonge li sin trovis antau grandiosa palazzo cun gravuritai colonoi cae pentritai traboi. Tabulo cun vortoi la cristala palazzo pendis super la fronta bordo. Strange! Ciu tio ne estas la nomo de la draca palazzo? Ec mi regis maujunaci. Momenton poste eo venis la mastro. Li estis viro cun dicai brovoi, longa hararo cae quin strioi da barbo. Li estis forta, vigla cae affabla. Maujunaci consciis post iom da babilado, che la mastro estas neniu alia ol la draca imperiestro mem. Ili cune giuis la frandajoin eo altai montoi cae profondai maroi. La draca imperiestro diris al maujunaci, foie iu eo miai filoi sin amusis exterre cae estis captita cae mortigota de banditoi. Felice vi viris tion cae savis lin. Pro tio ni eo core dankas al vi. Effective vi ne plu restos longa en la mondo, sed vi gainis pli longan vivon pro tio, che vi savis tracon aliformigintan an fision. Mi invitis vin alla simpla festeno nur por esprimi nian dankon kai expliki la aferon al vi. Mine audacas accepti vian favoron sen fari meriton, diris maujunaci humile. Do ecde nun mi faros pli multe da bonfaroi por esprimi mian profundan dankon al vi. Post la festeno, maujunaci vecigis cun plena stomaco. Eble mi songis, li diris al si mem, sed pro cio mi estas tie usata? Li faris des pli multe da bonai agoi, cae mortis tranquille iela agio de 120 jaroi, post longa tempo sen aina mausano.